в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи потрібно Україні будь-якою ціною день тиші, незважаючи на те, чи дотримується його інша сторона?
А хто його знає? День тиші. То така тиша, що стріляють кожен день.
День тишини? Я не думаю, щоб день тишини був надо.
Не воювати, що ли? Да ви що?
Як події на сході та півдні України бачать європейці? І що про це думають в Україні?
Часом Захід недооцінює своєї потужності порівняно з Росією. Тому в Україні існує щось на зразок гри «Путін завжди всіх переграє», коли кожну його дію оцінюють як чергову перемогу.
Поради іноземних журналістів щодо подій на Донбасі – це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії зі мною з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Кінцевою метою діяльності нинішнього складу Кабінету міністрів є членство України в Європейському Союзі, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, презентуючи програму діяльності уряду. За його словами, необхідно здійснити радикальні зміни і фактично змінити Україну, зробити Україну європейською. На це програма уряду і спрямована, сказав Яценюк. Він також повідомив, що Україна щорічно ухвалюватиме річні цільові плани дій «Україна-НАТО». Українське військо має повністю відповідати стандартам НАТО, заявив прем'єр-міністр. Він переконаний, що Україна відмовиться від позаблокового статусу і ухвалить новий закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Крім того, Яценюк повідомив, що Міністерство внутрішніх справ розробило і подає до Верховної Ради законопроект про створення національної поліції. Відкриваючи засідання уряду, Яценюк зауважив, що в цьому законопроекті пропонується ліквідувати низку функцій невластивих міліції, зокрема пострадянські департаменти боротьби зі злочинністю і корупцією, які, як сказав Яценюк, очолювали злочинність і корупцію. Місія Міжнародного валютного фонду прибула в Україну на переговори з новим урядом. Про це теж повідомив Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання Кабінету міністрів. За його словами, переговори стосуватимуться, зокрема, скорочення державних витрат. Тим часом голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив в ефірі «Радіо Свобода», що цей візит місії МВФ може свідчити фінансовою системою України керуватимуть іззовні.
Фактично це є зовнішнє фінансове управління, і те, що навіть на позицію Міністерства фінансів призначена людина, ну, зовні, українського походження, так, але
пані Яресько.
Так, але громадянка іншої держави, яка стала громадянином України, це також сигнал того, що грошима, принаймні тими, які нам будуть надавати наші зовнішні кредитори, ці самі кредитори і будуть управляти їхні представники,
сказав Андрій Новак. В окупованому Криму так звані прокуратура і поліція окупаційної влади в місті Сімферополі винесли застереження Комітетові захисту прав кримсько-татарського народу про неприпустимість проведення мітингу на Міжнародний день прав людини 10 грудня. У попередженні прокуратури йдеться про те, що організатори не проводили проведення мітингу з владою Сімферополя, але мають намір усе ж провести його, використовуючи при цьому, цитую, антиросійську риторику. Російська компанія «Стройтрансгаз» відмовляється брати участь у будівництві мосту між Росією і Кримом, заявив сьогодні її власник Геннадій Тимченко. Рішення не будувати міст через Керченську протоку спричинене репутаційними ризиками, сказав підприємець, якого вважають одним із найбільш наближених до президента Росії Володимира Путіна. А в Німеччині з'їзд владної партії Християнсько-демократичний союз переобрав сьогодні голову партії канцлера Ангелу Меркель на новий термін на чолі партії. Так і на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті радіосвобода.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні о 10 ранку на Донбасі розпочався День тиші. Станом на вечір цього дня в прес-центрі АТО заявили про 13 випадків порушення режиму одноденного припинення вогню з боку незаконних збройних формувань. Українські бійці розповіли Радіо Свобода, що ще за лічені години їхні позиції обстрілювали. Але після 10 години ранку, принаймні до вечора, в районі Донецького аеропорту та Щастя справді встановилася тиша. Лише зранку 10 грудня стане відомо, чи за першим днем такої тиші настане ще один день, коли сторони конфлікту будуть намагатися не відкривати вогню. Жанна Безпечук, далі.
Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко розтлумачив, що триватиметься тиша поки що рівно добу. Після цього, за його словами, буде зрозуміло, що робити далі: перетворювати день тиші на кілька днів, на тиждень чи місяць.
Українські військові, які беруть участь в антитерористичній операції, припинили будь-який вогонь, починаючи від стрілецької зброї до артилерійської, виконують вимоги щодо дня тиші. З цими домовленостями було ознайомлення ватажків бандаформувань, в тому числі і тих незаконних бандаформувань, в які входять і так звані козаки війська Донського. З 10 години ранку день тиші розпочався. Якщо це день, то мова йде про світовий і нічний час, тобто це доба.
У прес-центрі АТО станом на 7 вечора 9 листопада заявили про те, що незаконні збройні формування таки порушили домовленості. За інформацією штабу АТО, упродовж дня вони здійснили 13 обстрілів позицій українських силовиків у районі населених пунктів на Луганському, Донецькому та Дебальцевському напрямках, застосувавши стрілецьку зброю, міномети та артилерію. При цьому там не уточнили, чи відповідали українські військові на ці обстріли. Для порівняння, 7 грудня було зафіксовано 55 обстрілів українських позицій у зоні АТО. 8 грудня загинуло 6 українських військових. Не вщухали обстріли й на світанку 9 грудня за лічені години до дня тиші. Проросійські бойовики обстріляли станицю Луганську. Про це Радіо Свобода повідомив речник Луганської ОДА Ярослав Галас.
6 до 9 обстрілювали станицю ранку, а потім тиша дійсно є. Немає інформації, щоб десь в інших місцях обстріли були.
Радіо Свобода вдалося зв'язатися з українським військовослужбовцем, який перебуває в районі Донецького аеропорту. Він підтвердив, що починаючи від 10 години ранку, до вечора там усе було тихо. Він також відзначив, що українські військові там упродовж дня тиші також вогонь не відкривали, хоч їм відомі координати розташування військових сил супротивника. Микола Греков, боєць добровольчого батальйону «Айдар», який перебуває в іншому гарячому місці вздовж лінії фронту, місті Щастя під Луганськом, розповів Радіо Свободи, що там також 9 грудня минуло тихо, хоча перед самим перемир'ям був сильний обстріл.
Сьогодні в 9:20 були вистріли з той сторони в нашу сторону. Після цього, правда, вже дійсно стрільби поки ні. Що буде далі, покаже ночь.
Тим часом в МЗС України заявляють, що наразі не досягнуто домовленостей щодо конкретної дати проведення наступної зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську. Там заявили, що м'яч не на стороні України, натякнувши, що перемовини можуть гальмувати російська сторона та сепаратисти. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва і запитали їх, чи потрібно Україні будь-якою ціною день тиші, незважаючи на те, чи дотримається його інша сторона. І ось що почули у відповідь.
Хто його знає, день тиші? То така тиша, що стріляють кожен день, така тиша, що ту тишу не вірять. Не вірю в те, що дві сторони припинять. Це вже не один раз підтверджувалося так, це до одного місця, як в метовому припарку.
Я вже не вірю ніяким їм заповітам. Тиші, вони хочуть воювати. Все, вони хочуть убивати. Вот что хотят они. Все больше они не хотят, чтобы было хорошо нам жить.
Наверное, надо.
Складно сказать, я не могу ответить.
Что треба захищатися?
Не воевать, что ли? Да вы что?
День тишины? Я не думаю, чтобы день тишины был надо.
Ось такі різні відповіді ми почули від перехожих Києва. А у наступній передачі ми разом слухайте про те, чи легко отримати статус учасника бойових дій воїнам АТО.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А з вами Свобода сьогодні. Цього дня в Європарламенті політики, експерти та науковці звертали увагу на те, як викривлено сприймають українські події в державах Європейського Союзу. Учасники нинішньої конференції під назвою «Україна як тест для європейської солідарності» спробували з'ясувати причини того, чому українці вважають об'єднану Європу беззубою та наївною. Тим часом представники Європарламенту доходили висновку, що Європейський європейці хибними судженнями про події на Донбасі та в Криму тільки грають на руку кремлівській пропаганді. З подробицями із Брюсселя наш кореспондент Віталій Єреміця.
Внутрішній конфлікт, громадянська війна, окупація чи війна Росії з Україною та Заходом. Як показує дійсність, політики та прості громадяни на Заході досі не завжди мають конкретне усвідомлення подій в Україні. На думку Ребекки Гармс, євродепутата від Німеччини, проблема полягає у тому, що європейська спільнота не має стратегії щодо України. Хоча й на боці українців теж має бути стратегія продовження шляху в бік Євросоюзу, яка наразі теж не надто очевидна. Втім, усвідомлення подій в Криму та на Донбасі, на її думку, викривлене через хибні судження, як, наприклад, таке.
Останнім часом доводиться чути твердження, що на одному континенті демократія одним націям підходить краще за інших. Скажімо, росіянам вона не пасує, але ж це і є однією з основ та джерел успіху російської пропаганди. І особливо часто так вважають в Німеччині.
Каже євродепутат, додаючи, що загалом краще розуміють події в Україні, у пострадянських державах та у Східній Європі. Тим часом країни Заходу на континенті до останнього часу мали доволі викривлене уявлення про події на Донбасі та в Криму. Що означають глибокі занепокоєння Євросоюзу для українців і як сприймають українці європейську політику, у Європарламенті пояснює український політолог та голова програм «Інтерньюз Україна» Володимир Ярмоленко.
В Україні панує розчарування, бо там, образно кажучи, вважають, що Європа бореться букетом квітів із ведмедем, великим звіром. Особисто мені здається, що часом Захід недооцінює своєї потужності порівняно з Росією. Тому в Україні існує щось на зразок гри «Путін завжди всіх переграє», коли кожну його дію оцінюють як чергову перемогу. Це дуже небезпечно і для Європи, і для України. Де, скажімо, панує переконання, на мій погляд, помилкове, що українці програють Росії інформаційну війну.
Каже він, додаючи, що в Україні чекають від Євросоюзу більше зубатості і стратегічної відповіді, а не абстрактних проєктів та неконкретної підтримки. Професор університету Гумбольта в Берліні Андрій Портнов пояснює, що Захід ще й має помилкове сприйняття конфлікту. Скажімо, там, зокрема в Німеччині, переконані, кожен російськомовний в Україні є обов'язково етнічним росіянином та неодмінно підтримує політику Путіна. Втім, на думку професора Портнова, без серйозної стратегії Євросоюзу щодо того, як поводитися із Росією, не може бути і серйозної європейсько-української стратегії. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
У висвітленні подій на Донбасі іноземних журналістів називають об'єктивнішими, адже події в Україні не викликають у них особистісних переживань. Чи так це насправді, з'ясовувала Ірина Стельмах. Вона поспілкувалася з кореспондентами, медіаекспертами із Сполучених Штатів, Чехії, Китаю і розпитала про відповідальність журналістів під час інформаційної війни.
Репортажі Люсіана Кіма щодо цьогорічних подій в Україні публікували інтернет-видання Slate, Newsweek, Deutsche Welle та інші. Журналіст зізнається, працювати в Україні йому було навіть важче, ніж у Сербії. Те, що українські журналісти виявилися не готовими висвітлювати конфлікт, він вважає цілком нормальним. Набагато більшою вадою Люсіан Кім називає неготовність до такого повороту подій українського уряду.
Всі роблять помилки, ну не тільки журналісти, а українська армія, українська власть. Можно действительно говорить об информационной политике, но как работает уже существующие пресс-службы в армии, в Минобороны, и если они не профессионально работают, это, конечно, отражается вообще на работу журналистов.
Журналісти часто використовують камеру як зброю, каже фотограф The New York Times Ален Чін. І важко в такому випадку не перейти межу власної думки і не стати пропагандистом. Найголовніше, що має робити журналіст в умовах конфлікту, це понижувати градус страху і гніву.
Дуже важко показувати смерті, але це наша робота. Навіть якщо це комусь видається неетичним, це треба робити і робити коректно. Наша робота – показувати те, що може бути побачене. Потрібно бути чесним, навіть якщо доводиться висвітлювати дії української армії чи влади в негативному світлі. У вас може не бути друзів і вас будуть ненавидіти, але якщо це будуть робити дві сторони, то ви на правильному шляху. Якщо ж один, ви стали пропагандистом. Наша мова – це факти і свідки.
but with facts and with witness.
Чеський медіаексперт Вероніка Дівішова, що має досвід роботи в Афганістані, Бірмі, Ірані, Косово та Північному Кавказі, радить українським журналістам створювати нові ресурси і називає гарячий час найсприятливішим для цього.
Sometimes the way is really to start from zero.
Інколи краще почати з нуля, ніж намагатися реформувати старі державні чи комерційні канали. Але для цього всі медіа в Україні повинні підписатися під чіткими правилами, стандартами подання інформації, і тоді не потрібно буде їх контролювати державі.
Проблемою для усіх журналістів в Україні іноземні колеги називають закритий доступ до зони конфлікту і засуджують рішення українського уряду про недопуск російських журналістів незалежно від того, яку інформацію про події в Україні вони подають. Різноманітність інформації є характеристикою відкритого суспільства, кажуть вони. Далі ж справа з читачами і їхнім рівнем критичного мислення. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Щодо інформації і критичного мислення. Далі в нашій передачі ми розповімо, як російські ЗМІ розповідають про кров російських немовлят на українському благодійному ярмарку.
По школам України в приказном порядке пошло требование согреть солдатов АТО. Как? Кровь російських младенців. Это сок такой они наливают.
Про це далі у нашій передачі. Також ми розповімо, як російська влада продовжує тиснути на свої ЗМІ, які дозволяють собі незалежні висловлювання.
То, что сейчас происходит с телекомпанией ТВ2, это незаконно, то есть это не в рамках правового поля.
І дізнаємося, як у баварському Мюнхені відреагували на український фільм «Поводир».
Всі кіно сприйняли дуже правильно. Якщо ти українець, він тебе чіпляє. Якщо ти не українець, або критично ставишся до цього українського з якихось причин, то він тоді не чіпляє. Мені здається, що були українці.
Маленьке оголошення, і ми йдемо далі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Російська влада продовжує тиснути на ЗМІ у себе в країні, які дозволяють собі незалежні висловлювання. Впродовж року утисків вже зазнали такі національні медіа, як радіо «Ехо Москви» та телеканал «Дощ». На черзі – закриття незалежного регіонального сибірського каналу у місті Томську. З 1 січня 2015 року мовлення телеканалу «ТВ2», який працював в Росії впродовж 23 років, має бути припинене. Чому, дізнавалася Тетяна Ярмищук.
Хоча причини закриття телеканалу ТВ2 залишаються незрозумілими до кінця, це відбувається у розпал посилення тиску російської влади на активістів, громадські організації і недержавні медіа. Йдеться як про тиск з боку центральної влади, так і місцевої. Телекомпанія ТВ2 отримала офіційне повідомлення від філії Томського обласного радіотелевізійного передавального центру про припинення дії договору. У документі мовиться, що договір про надання послуг ефірного мовлення закінчується 31 грудня 2014 року і не буде продовжений. Керівник юридичної служби Томської медіагрупи Анастасія Ольговська каже, що у передавального центру немає законних підстав для розірвання договору про мовлення. Наразі ТВ2 готує документи до прокуратури із вимогою розібратися у ситуації і притягнути винних до відповідальності.
Ніхто, ну хоч як-то, не намагається з нами о чому-то поговорити. Ніхто не пред'являє нам ніяких обоснований, чому це зараз відбувається.
Говорить Мелані Бахіна, ведуча та продюсер ТВ2, яка також співпрацює з Радіо Свобода. На її переконання, те, що зараз відбувається, є незаконним.
Ми можемо тільки оспарювати всі ці рішення в суді. Ми можемо обращатися в прокуратуру і в антимонопольну службу, тому що те, що зараз відбувається з телекомпанією ТВ2, це незаконно, тобто це не в рамках правового поля.
За словами редактора ТВ2 Віктора Мучника, телекомпанія заважала владі із самого початку свого існування. А тепер, коли економічна ситуація в країні погіршилася, ТВ2 для влади стала ще небезпечнішою.
Звісно, це дурний прецедент, особливо з учетом того, що економічна ситуація ухудшається, напряженість росте. Любой місцевий начальник Ему любая компания, которая рассказывает новость, ну просто не по его щелчку, оно мешает. В ситуации нарастающей напряженности будет мешать там вдвойне.
Раніше ТВ2 уже була відключена від ефірного мовлення. 19 квітня цього року телеканал зник з ефіру. Офіційна причина припинення мовлення – поломка фідера на телевежі. Усунути поломку Томський обласний радіотелевізійний передавальний центр обіцяв до 15 червня. Однак невдовзі в ТВ2 отримало постанову від Роскомнагляду, державної організації, яка видає ліцензії на мовлення, із вимогою до 20 травня усунути порушення ліцензії, яке полягає у тому, що телекомпанія не мовить. Відновити мовлення вдалося 6 червня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Свободу ЗМІ у Росії ви можете обговорювати разом з нами на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Російські ЗМІ розповіли про кров російських немовлят на українському благодійному ярмарку. Начебто такі ярмарки зараз проводять в наказовому порядку. Детальніше у рубриці «Де за дня» від Євгенії Тюхтенко.
В ефірі програми «Вечір з Володимиром Соловйовим» на російському каналі «Росія-1» розповіли про українську міліцію і українські реалії. Дискусія програми в основному стосувалася останніх подій на Донбасі, а новинним приводом стала зустріч президентів Росії і Франції. Ось які заяви озвучив координатор руху опору «Куликове поле» Єгор Кваснюк.
Всі нинішні міліції українська, яка тільки що набрана із правого сектора, вся дружно в свастіки сидить, хай показує. Що буквально пару днів назад произошло? По школам Украины в приказном порядке пошло требование согреть солдатов АТО. Как? Кровь российских младенцев. Это сок такой они наливают. Это? То российские либералы, что украинские майдановцы. Такое впечатление, что не хотят видеть фашизма и нацизма, которые не скрывают.
Про кров российских немовлят повідомив и российский телеканал «Звезда». Виявляється, у Миколаївській школі влаштували благодійний ярмарок «Подаруй тепло солдату», метою якого був збір коштів на пошиття теплого одягу для бійців АТО. Школярі разом з організаторами акції приготували різні солодощі, давши їм дуже своєрідні назви. Відвідувачам пропонували мізки Жириновського, танки на Москву, жовто-сині зірки на Кремлі, а також кров російських немовлят – компот, який наливали безкоштовно.
Ну, це більш такі патріотичні назви і веселі, які сподобаються людям, і вони захочуть купувати. Тому завдяки назвам всім дуже сподобалося.
Розповідають школярі про ярмарок у сюжеті каналу «Інше ТВ». Після того, як благодійний ярмарок був висвітлений низкою різних ЗМІ, ролик зі зверненням директора даної гімназії з'явився на ютуб-каналі «Інше ТВ».
Вони не зрозуміли, що ці назви, які придумали з дітьми класний керівник, вони якраз взяли із висловів телебачення російського. І тому, якщо ви побачили, там було це все в лапках. Це було сприйнято з гумором.
Заявив Сергій Бережной. Директор першої української гімназії розповів, що це не мало на меті сприйнятися як шовінізм або розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Також він розповів, що гроші збирають на допомогу Олександру Терещенку, якого називають телевізійником-кіборгом. Боєць до війни працював на телебаченні і був оператором і журналістом. В бою за Донецьке литовище Олександр Терещенко врятував життя своїх побратимів, але сам позбувся рук. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
І після рубрики «Деза» до рубрики «Культура». 7 грудня у Мюнхені завершився триденний показ найкращих українських стрічок за останні роки в рамках тамтешніх днів українського кіно. Подію організував Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» спільно зі Всеукраїнським благодійним фондом Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього». Серед фільмів, які були показані протягом фестивалю, став «Поводир» режисера Олеся Саніна, «Істальгія» Дар'ї Онищенко – брати «Остання сповідь» Вікторії Трофименко, молитва за гетьмана Мазепу Юрія Іллєнка, а також низка короткометражних фільмів-переможців фестивалю «Молодість» різних років. Радіо «Свобода» відвідало захід і поспілкувалося з Ігорем Савиченком, продюсером фільму «Поводир», про те, як сприймається фільм глядачем, де проходять покази та чи є перспективи в українського кінематографу.
Історія дуже довга цього фільму, задуму режисера Олеся Саїна. Він взагалі цією темою кобзарів боліє дуже-дуже давно. Але задум там якось конкретизувався в нього 2003 року, коли він їздив до Сполучених Штатів в рамках промоції його фільму «Мамай». І десь тільки 2007 року це стало можливим і отримали тоді можливість фінансування, скажімо, у Міністерстві культури. Ну і почали працювати над сценарієм на той час. І сценарій сподобався тодішньому керівництву. Ну і проект закрили, поновили його тільки вже за часів, скажімо так, або Януковича, або називаємо, що в той час просто досить сильна людина прийшла головою Держкіно, Катерина Копилова. Точніше, коли вона прийшла, це ще була Державна служба кінематографії у рамках Мінкульту. А все, що відбулося, це вона вивела в окремий центральний орган і досягла того, що кіно почало фінансуватися, і багато історій пов'язано з тим, як, що ми кому розповідали, щоб отримати фінансування. Ну і ми знімали це кіно на протязі всього 2012 року, знімали його без розголосу, що ми знімаємо, як ми знімаємо. Ми так якось не афішували історію, щоб до нас було менше питань. Ну і нарешті у нас стався Майдан, і ми після цього вирішили вже не зволікати, не чекати великих фестивалів, а показали цей фільм спочатку у Одесі. Але коли ми одночасно з тим, як ми домовилися з Одесою, ми отримали запрошення від Варшавського фестивалю. Варшавський фестиваль – це фестиваль класу А. Ми мали прем'єру на фестивалі класу А європейського, а в Україні це було на Одеському фестивалі. 12 листопада ми вийшли в прокат, і показники поки на рівні блокбастерів, скажімо, на рівні «Інтерстеллара», який зараз йде, і зали дійсно заповнені.
Де проходить показ фільму за межами комерційного прокату? В яких місцях?
Зараз ми вже до, скажімо так, прокату комерційного, називаємо його так, ми стали показувати фільм у зоні АТО. Там є такий Денис Блощинський, який їздить з проєктором і показує кіно у залах. І ще одна особливість – ми зробили тифтопереклад цього фільму. Тобто це переклад для сліпих. І за допомогою одного державного банку ми закупили обладнання для 15 кінотеатрів, і в 6 воно залишиться стаціонарно, а інше воно буде подорожувати. І от ми показуємо зараз в Україні, а з тифтоперекладом, і багато сліпих людей, незрячих приходить.
Чи ще десь за кордоном ви проводите покази фільму?
Зараз обмежені покази йдуть у Сполучених Штатах. Олесь Саня, наш режисер, він зараз там. І після цього, звичайно, ми на фестивалях показуємо. Він був у Котбусі тут же в Німеччині. Зараз я їду до Манчестру, Шеффілду і Лондону з іншими фільмами, але в них також є зацікавленість. І тамошня діаспора, вони будуть домовлятися за те, щоб зробити цей прокат таким більш-менш організованим. І ми хочемо, щоб наші українці там подивились у кількох містах.
А чи плануєте ви розширювати аудиторію, показувати фільми іноземцям, а не тільки українцям за кордоном?
Ми будемо розширювати. Зараз МЗС, воно нам повністю допомагає, і вони просто чекають від нас старту. А старт для нас – це те, як буде рішення Оскарського комітету. Проходимо ми у шорт-ліст. Якщо ми пройдемо шорт-ліст, то ми трохи відкладемо.
А за вашими спостереженнями, які загальні враження були в людей після перегляду фільму «Поводир», зокрема у Мюнхені?
Мені здається, що всі кіно сприйняли дуже правильно. У нас є там одна критика, вона дуже правильно сказала про цей фільм. У нас критика цей фільм не дуже любить. А вона дуже правильно сказала, що якщо ти українець, то воно тебе чіпляє. Тому що в цьому фільмі є щось таке, що грає саме на національних таких струнах, на свідомості. Якщо ти українець, він тебе чіпляє. Якщо ти не українець, або критично ставишся до цього українського з якихось причин, то він тоді не чіпляє. Мені здається, що тут були українці.
А які перспективи розвитку українського кіно, в тому числі за кордоном?
Ми зробили, ми це маємо це на увазі, не я, а українські кінематографісти, зробили прецедент, створили фільми, які потрапили на фестивалі. Їх багато фільмів, тобто тільки ми з Асачем зробили 3 фільми, які потрапили на 7 фестивалів класу А. Це нонсенс. Ще є «Плем'я Слобожпицького», яке там бере все, що тільки може. Це прецедент, який створено. Але щоб це сталося і ставалося постійно, треба постійне фінансування. А, на жаль, його нема вже досить довго. Ну, спочатку проблеми були, а зараз це вже просто незрозуміло, який буде бюджет на наступний рік взагалі. Чи ми зможемо щось зняти ще, на жаль.
Розповів Радіо Свобода.